Jeg har taget Berlingske med. Hvor at hvis man onsdag den 27. august brugte 45 kroner på at købe avisen, eller fik den ind og brevsprang, fordi man var abonnent, så på side 3...
Som jo er avisens bedste annonceside.
Er det det?
Ja, ja, selvfølgelig.
Nå, du er jo sådan en reklamemand, det ved
Nej,
du.
Nej, men jeg mener bare, det er den første højre side, man ligesom slår op på.
Ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Nå, der slår man op, dyreste. Og så er der fuldside annonce med et kæmpe billede af 3 vaccineglas, og så står der til aktionærerne i Bavarian Nordic. Det minut, du investerer i denne annonce, kan blive det mest indbringende i år.
Ja.
Så har man netop ikke sagt for lidt, hvad? Og annoncen, den er indrykket af Nordic Capital og Permira, de her 2 kapitalfonde, som gerne vil have fingrene i Bavarian Nordic.
Ja.
Og jeg må bare sige, Sune, at indrykke sådan en her annonce, det er sådan, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det åben krig, men det er i hvert fald et drastisk skridt i den...
Ja, det er det. Det er sådan en ukonventionel måde at kommunikere på. Og det er jo også sådan, altså den her konflikt, der jo på en eller anden måde er mellem, altså de her kapitalfonde er jo en part, men det er jo så ledelsen og bestyrelsen i Bavarian, som anbefaler det bud på 233 kroner per aktie, som kapitalfonden er kommet med. Og så en hel masse aktionærer, som siger, at det er alt for billigt.
Der opponerer mod det.
Bavarian skal koste meget mere.
Og taler med store bogstaver, og så bestyrelsesformanden så også ude og sige, at I har misforstået, når folk på den anden side af jorden...
Ja, ja, Lykke Brønne der, ja. Præcis, han var ude og sige, at det forstår I altså ikke, det her. Og han havde arbejdet med vacciner i mange år. Så det er en tilspidset og lidt ukonventionel situation.
Goddag, Sune Aagaard.
Goddag, Ola Rosenqvist.
Ja. Nu ser du umanerligt godt ud i dag.
Nå, tak skal du have. Ja. Det er, fordi jeg er i bil. Normalt har jeg sådan noget mere cykelvenligt tøj på, men jeg skal skåne mit knæ, så derfor tænker jeg, så kan jeg lige så godt tage en skjort på.
Den bliver krullet på cyklen.
Jeg er også svedig også.
Ja, jeg har bare min sædvanlige sorte t-shirt på.
Den er også
på. Nå, mit navn er Ola Rosenqvist, og det her, det er Sorte Tal, podcasten om alt det store og spændende og sjove fra toppen af dansk erhvervsliv. De største virksomheder og alt det ude i verden, der
også
påvirker
dem. Også det triste og det svære.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det svære, kunne vi godt sige. Det var, fordi jeg prøvede sådan en S-ting.
Nå, okay.
Store, sjove, spændende og svære, ikke?
Jo.
Om lidt, så skal vi tale om Bavarian, og der er jo virkelig mange ting at kaste over.
Det er i kategorien svære, hvis vi skal blive din alliteration fra før.
Og så kommer vi også til en sjov ting. Jeg har haft en overraskelse med til dig, og vi skal jo sige, at når vi sidder her nu, så ved du godt, hvor overraskelsen er.
Det gjorde jeg.
Fordi ja, vi måtte optage det et par dage før, at vi sidder her nu, for det var, hvad kalenderen lige kunne byde sig. Og så kommer vi også lige forbi både Ørsted og Lego, der er kommet med regnskab.
Ja,
det må så
det
være
er jo på en eller anden måde sådan i hver sin ende af
skalaen. Ja, det ene er sværere, og det andet er det sjove.
Ja,
og det er spændende.
Sådan, men ja, det er fordi, det skal være noget med S nu.
Ja, præcis. Det er seje.
Det er succesfulde.
Åh, godt. Nå, men inden vi sådan skal ægte i gang med Bavarian, så dødte vores praktikant Signe på en anden nyhed, som hun sagde, har du set det? Og så var jeg sådan, nej, det havde jeg faktisk ikke, men det lugtede lidt af det, der også foregår i Bavarian lige nu. Har du så du nyheden om, at Canada Goose's aktiekurs bankede i vejret her forleden?
Det mærke, der laver de her meget store, meget puffy dunjakker.
Præcis.
Ja, nej, det har jeg ikke set.
Som jo sikkert andre steder i verden er noget, man tager på, og der er virkelig sådan high-end. Men herhjemme jo har været sådan lidt et bøllemærke.
Ja, det er det blevet. I starten var det ret high-end, tror jeg. Og så er de jo bare, de er jo virkelig sådan overdimensioneret også til et dansk klima, ikke? Men det var sådan lidt et statement på et tidspunkt.
Sådan kører på arbejde i sådan en Canada Goose-jakke, så du var helt sikker på at
så har man det varmt, når man når frem.
Deres aktie forleden gjorde sådan duf i vejret, fordi der nemlig var rygter om, at en af de kapitalfondene bag var på vej ud, eller ville afnotere aktien.
Ja.
Og det er jo lidt det samme, der sker med Bavarian.
Det er jo meget bemærkelsesværdigt. Hvis man går ind og tager et billede af Bavarians kurs her hen over sommeren, så kan man jo godt se, at der er en bestemt dag, hvor der sker en hel masse. Ikke? Mm. Og det er jo, når de der tilbud lander. Og det er jo bemærkelsesværdigt, at jeg tror lige nu koster en Bavarian Nordic-aktie i dag. Jeg tror, den koster 236 kroner sidste gang, jeg tjekkede her til formiddag. Og nu og købstilbuddet er jo på de her 233 kroner. Ikke? Det er jo slet ikke, fordi det er noget, man ikke har set før, eller noget som helst. Men hvis man kigger på Bavarian som selskab, så kan vi jo konstatere, at der har været en del gange, hvor man har tænkt, nu bliver det helt fantastisk. Nu går det gennem taget. Og det er lige før, altså du og jeg har jo gjort os skyldige i det samme i bund og grund. Der har været et par gange i Sorte Tals korte historie, hvor vi har haft Bavarian op at vende, fordi nu har de landet den her kæmpe vaccineaftale osv. osv. Ikke? Men hvis vi gør det historiske perspektiv...
Nu er der nogen, der vil købe koppervacciner, og nu er bøtten vendt for Bavarian.
Men hvis vi kigger på det over en 5-årig periode, for eksempel, så må vi jo bare sige, at det er op og ned, og det er fits and starts, og det er ikke lykkedes for Bavarian ligesom at etablere sig i sådan et solidt opadgående momentum. Ligesom.
Og jeg vil bare lige også have skrevet til referat her, at Bavarian er jo sådan en sjov fisk, forstået på den måde, det er en C25 virksomhed, men i sådan omsætningswise er den jo slet ikke i top-top-niveau.
Nej, nej, nej.
Altså det er jo også det her med, sådan, at det er jo også et selskab, som mange interesserer sig for, fordi at der er så mange små investorer i det, og mange af dem er danske. Cirka 60% af aktionærerne i Bavarian er danske.
Ja. Og det er jo det, der ligesom bidrager til den her konflikt, fordi fortællingen om, at Bavarian er meget mere værd, end det den handles til, det er jo en fortælling, der trives hos de her private danske investorer. Mm. Ikke? Og de vil jo sige, jamen det er der rigtig gode argumenter for, og det er jo så den. Og så skal vi lige huske ATP, som jo er ved Gud en meget central spiller i det her. De ejer 10% af selskabet, og har afvist det her bud, og siger, vi vil gerne eje vores aktier i Bavarian, dem vil vi gerne arbejde i lang tid.
Ja, skal vi lige prøve at tegne historien op. De her to, Nordic Capital og Pamir, de kommer med et bud, hvor de vil sige, de giver 233 per aktie, og de vil gerne have 90% af aktierne, så de kan afnotere selskabet. Der siger ATP så, nej, vi har 10%, så den er vi ikke med på.
Ja.
Det, der så sker, da købstilbuddet kommer forleden, det er jo så, at de siger, nej, nu vil vi bare kun have 75%.
Ja.
Det gjorde så noget ved mange af de investorer, der er derude, der tænker sådan, at hvilken kattepine sætter det nu også i?
Ja, det er ret sparet, fordi man skal have 90% af aktierne for, at man kan afnotere. Men det, som man kan gøre i stedet for, hvis man har for eksempel 75%, så kan man udstede flere aktier uden forkøbsret til de eksisterende aktionærer, sådan så man kommer op på de 90%. Og så det er sådan en måde at arbejde rundt om den her regulering på.
Er det sådan en trojansk hest?
Ja, det er jo sådan lidt et trick på den måde. Ikke? Pointen er, at det kræver jo crazy mange penge. Men der er noget, der godt kunne indikere, at det måske er det, der er fondens hensigt. Men jeg synes, det, der er bemærkelsesværdigt, det er jo, at bestyrelsen, som jo på en eller anden måde er... har den funktion for at varetage aktionærernes interesser, de er jo altså her i sådan direkte konflikt med aktionærerne, som siger, at det bud er alt for lavt.
Også hvis man siger, at danske aktionærer har ikke fattet det, som lidt var budskabet fra bestyrelsesformanden.
Så
er det sådan, det er over halvdelen af aktionærerne, der er danske, så det er ligesom majoriteten af ejerne af selskabet.
Ja, ultimativt kan man sige, det er jo, altså det er dem, bestyrelsen arbejder for. Mm. Så på den måde er det en sparet situation. Men skal vi ikke
der har penge i det, det er nemlig Lars Hytting, investeringsstrateg. Det kan være, at han ikke har fattet det.
Nej, men det er jeg meget sikker på, at han synes, han har.
Det er Hytting.
Goddag, Lars. Det er Ulrik her.
Ja, goddag.
Sune skal lige have nogle høretelefoner på, så kan han også høre dig.
Yes, det er super.
Nu er jeg klar.
Lars, inden vi ringede til dig, så talte vi lige om, bestyrelsesformand, nu har jeg simpelthen glemt, hvad
Lygte Brønne.
Lygte Brønne, der havde været ude at sige, at det er mig, der parafraserer, at de danske aktionærer i Bavarian, de fatter slet ikke. Altså, han har været i vaccineverdenen vildt længe, og det er dem på den anden side af jorden, der har fat i den lange ende. Lars, så derfor lidt kægt har jeg lyst til at spørge, er du en af dem, der ikke fatter det her?
Jamen altså, det må jeg jo tydeligvis være i hvert fald. Jeg falder da i den grad inden for rammen af dem, der står for skud her. Så ja, jeg må være en af dem, der ikke fatter noget, fordi jeg fatter det i hvert fald ikke.
Hvor konkret handler det her om prisen? Altså, hvor konkret handler det om, at du og mange andre danske aktionærer synes, at 233 kroner for en Bavarian-aktie er for lavt?
For mig så handler det om to ting. Et, at jeg synes, at budet er for lavt. Og to, altså jeg sidestiller det sådan set med, hvis man er ude og gå en tur i et eller andet parcelhuskvarter, og så ser et hus, man godt kunne tænke sig, og så bare nærmest svinger sælger til, at man kan købe det, selvom at sælger egentlig overhovedet ikke er der, og egentlig er rigtig glad for at bo der. Altså, det er så groft, som noget kan være det her. Mm. Altså, min interesse går lige så meget i beskyttelse af aktionærerne, fordi jeg synes, det er rigtig beskidt, det her. Altså, det er overtagelsestilbud fra værste skuffe. Men... og bestyrelsen undskyld mit franske, de burde et eller andet sted skamme sig, og de burde varetage aktionærernes interesse i stedet for.
Men prøv at forklare, Lars, til os og lytterne det her med, hvorfor det her er så dårlig stil, eller så beskidt en måde at gøre det på, som du siger. Altså, de her to kapitalfonde, de siger, her er et bud, det er det, vi gerne vil give for aktien. Og hvad er det så, der sætter dem i stand til, som du fremstiller det med parcelhuseksemplet, nærmest at gennemtvinge, at de faktisk kan få lov at købe det her parcelhus?
Ja, de presser alle nuværende aktionærer ekstra meget på maven ved at sige, at de vil afnotere selskabet, hvis de opnår 75% af stemmelighed. Så er der 24,99%, der kan risikere at sidde tilbage med en unoteret aktie, som man ikke kan komme af med. Så det er der altså ikke særlig mange herre og fru Jensen, der har lyst til eller gavn af.
Nej.
Det er nærmest som at ens penge, de bliver indefrosset i flere år. Problemet er, at der er ikke i Bavarian, der er ikke en stor aktionær, der ligesom kan sætte fod ned. Altså, der er ATP, der har nogle aktier, det ved vi. Men derfra, og så til at vi er over 25%, der vil stemme imod. Der er langt.
Lars, efter du sådan har harceleret mod de her bøllemetoder, ikke? Hvad hedder det? Føler du dig så, når vreden har lagt sig, og du ved, det ikke ryger ud af ørerne mere, føler du dig så alligevel tvunget til at sige, nå, men ja tak?
Altså, jeg skal skynde mig at sige, at Bavarian er på ingen måde en af vores største positioner. Vi har den markedsneutral i vores portefølje, så det er ikke nogen overvægt, og det er ikke det, der hverken redder året eller modsat. Altså, vi fylder ikke særlig meget i forhold til Bavarian Nordic. Det er faktisk den eneste C25-aktie, som vi gennem mange år har været både helt ude af og ret massivt inde i, og helt ude af igen, netop fordi den er så nyhedsflow-baseret. Det handler om at kende både sin besøgstid og sin afgangstid. Undervejs har der været de her utallige kapitaludvidelser eller kapitalforhøjelser, hvor aktionærerne gang på gang har reddet selskabet, eller hvad man nu skal sige, reddet har de ikke, men de er kommet med penge til at selskabet nu kunne forfølge de idéer, selskabet havde, fordi at fremtidsudsigterne, de var så fantastiske.
Mm. Ja, den her historie har vi hørt nogle gange. Ja,
ja, og alt andet lige fantastiske fremtidsudsigter, det rimer altså ikke på kurs 233. Det gør det bare ikke. Det er et faktum.
Men omvendt kunne man jo godt sige, Lars, at de fantastiske fremtidsudsigter, der har været for Bavarian en række gange tidligere, de har jo så til gengæld ikke manifesteret sig.
Det har de ikke, men jeg synes faktisk, at vi står faktisk i den lidt prekære situation, at for mig som værende langsigtet institutionel investor, der synes jeg sådan set for alvor, at det for første gang begynder at ligne noget nu.
Okay, så den her gang er du faktisk mere optimistisk. Ja. Ja,
nu er det nu.
Så jeg kan da godt forstå, at det er nu, der er en købsinteresse.
Det her bud, der er kommet nu, som altså handler om 75% af aktierne i stedet for 90, når du så stadigvæk frygter en afnotering, så er det jo på grund af den her lidt tekniske model, man kan lave, hvor man kan udstede flere aktier uden forkøbsret til de eksisterende aktionærer.
Lige præcis, og det er jo det er altså groft fra øverste skuffe, ikke?
Ja.
Tror du, Lars, at det lykkedes at få fat i parcelhuset for de her to kapitalfonde?
Jeg håber det ikke.
Lars Hysing, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Jamen, selv tak.
Jeg er jo helt glad her, fordi det plejer altid at være mig, der tvinger billedsprog ind i sorte tal. Men nu var det her Lars Hytting, der havde parcelhus
og noget. Ja, og så blev jeg faktisk i parcelhus-metaforen. Ja, jeg synes heller ikke, den var tosset. Hvad hedder det? Fik vi sagt, at han er investeringsstrateg hos Arta Capital?
Lad os lige holde fast i, hvad han siger her. Og hvis jeg bare lige skal tage sådan den borgernære hat på, så er det, han siger her, det er, at herre og fru Jensen kan ende med at stå med nogle aktier, som ikke er noget værd.
Det er jo ikke, fordi de ikke er noget værd. De er bare illikvide. De har jo den værdi, de har, men de kan være svære at komme af med. Ikke?
Jo, jo.
Og det har jo stor værdi. Men så synes jeg også, det er en vigtig pointe, det der med, at han jo er klar i mailet i forhold til, at bestyrelsen sådan set svigter sit ansvar i forhold til de her aktionærer.
Og han var en af dem, der ikke havde fattet det.
Det sagde han jo så. Og det illustrerer jo, at fronterne er trukket ret skarpt op.
Prøv lige at høre den her tanke her, Sune, hvis vi lige nu bevæger vi os over i fodboldverdenen. Er Bavarian sådan et selskab og sådan en aktie, som folk har en eller anden forståelse af, skal være meget vildere og meget mere værd, end hvad vi bare har vist sig. Altså nu måske ligesom, hvis AGF har vundet en fodboldkamp, så tror de jo nærmest, de skal i Champions League, ikke? Jamen, altså, er vi samme sted?
Ja, altså det kan man...
Jeg synes, og undskyld til de AGF-fans, der sidder derude.
Nej, men jeg synes, det er en relevant overvejelse i hvert fald, fordi man kender det faktisk fra fodboldverdenen, fordi det er jo også meget emotionelt. Og den der idé om, at vi hører til på et bestemt niveau. I Premier League kunne man sige Manchester United for eksempel.
Ja, ja.
Manchester United er bare et top 4-hold i Premier League, men hvor længe skal de så være meget langt fra en top 4-placering, før de holder op med at være en top 4-hold? Ikke? Og for Bavarian, der har vi set en håndfuld gange over de sidste 5 år, som vi også talte om i indledningen, at nu kommer det. Nu er det her store gennembrud, og den aftale, de er færd med at lukke nu, det kommer til at ændre alt. Vi har altså ikke set det ske endnu. Og det er et argument, der ligesom taler imod Lars Hyttings position her.
Ja,
ikke?
Men altså interessant at se, om de ned ad vejen lykkes med at få afnoteret Bavarian, fordi det er jo ikke hver dag, at sådan noget sker.
Nej,
altså,
nej, det er da en
stor
historie.
Det er jo sådan noget, det er TDC, og det er Nets, og det var Christian Hansen, og det er to.
Ja.
Og så så jeg en nyhed i Børsen. Børsen havde en stor historie om, at det aktietilbagekøbsprogram, der er i gang i AP Møller Mærsk lige nu, der var flere, der pegede på, at sådan, du ved... Kunne det være, at AP Møller Mærsk ikke var at finde på børsen om 5-10 år, spørgsmålstegn?
Ja.
Det ville altså også være rimelig vildt.
Det ville være en meget stor historie, ja. Og tidshistorien er jo også stadigvæk lang, men de har jo ret i, at det tilbagekøbsprogram, som udløber, eller som slutter i februar måned, hvis det ligesom er normen, de kommer op på at kontrollere, holdingsselskabet og fondene, de kommer op på at kontrollere 63% af aktiekapitalen. Det kan blive rigtig sparet, og det er så meget sådan en kronjuvel,
ja.
Så der knytter sig også bare virkelig ekstra opmærksomhed til det. Det vil være en kæmpe ting, hvis det sker. Så der er alle mulige vilde perspektiver i det, men det er ikke i sig selv, altså hvis man kigger på, hvordan Mærsk ligesom har bestræbt sig på at konsolidere sig, alt det man har solgt fra, du ved, Dansk Supermarked, og Switzer, der er blevet børsnoteret selvstændigt, og Mærsk er...
Og så afnoteret igen.
Afnoteret igen, ja. Præcis. Så foregår der jo sådan en konsolideringsproces hen imod ren transport og logistik, og det er ikke nogen crazy tanke, at det godt kunne ende med ikke at være på børsen.
Det må da være om 10 år, så kan vi jo... Du ved, hvis vi kender hinanden til den tid, så kan vi jo tjekke ind og sige,
det er selvfølgelig.
Det er sket.
Ja. Jamen, der sidder vi der og laver sorte tal.
Ja, det er klart.
Ja.
Jeg tror, mediebilledet har... blevet så fragmenteret, så vi sidder sikkert på TikTok eller sådan noget.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder.
Ja, det er rigtigt. 11.8. Mulighed for 11.9.
Ja.
Om et par minutter.
Er du klar?
Ja.
141.
Enhed.
Projekter.
100, det er en stor dansk virksomhed, som har 141 projekter.
Ja, det er faktisk... på en måde kan man sige, det er mange store danske virksomheder. Flere i hvert fald. Ikke?
141 anlægsprojekter.
Ja, det kunne man godt kalde det.
Ja. I Danmark?
I hvert fald langt de fleste.
Fabrikker?
Nej, det er ikke fabrikker.
Nej, okay. Det ville ellers være lige dig. Så... 141 fabrikker, som på en eller anden måde er blevet forsinket på grund af EU-regulativer.
Det tal tror jeg er alt for lavt.
En ledtråd, tak.
Man kan sige, at det er i hvert fald det er noget, vi har talt om tidligere i sorte tal.
Okay. Er det inden for den grønne omstilling?
Ja, det er det.
Det er 141 projekter, som er relateret til, hvad det hedder sådan noget, brint.
Nej, det er der nogle af dem, der er.
Okay.
Der var engang en klog mand, der sagde til mig, Ulla Grosenqvist, det bedste radio er lyden af et menneske, der tænker.
Jeg skal jo have set det her tal i nyhedsdækningen for.
Ja, det er præcis, det tænker jeg også. Og det er også fordi, altså, sådan kunne man jo på en måde godt sige, at dit tal i sidste uge også var med de 132 sagsanlæg. Ikke?
Ja. Nej, jeg gætter det ikke, Sune.
Det er Energinet.
Oh.
Lars Aagaard.
Oh. Er det finansets afdækning?
Ja.
Ja.
Det er simpelthen, fordi i april det kan lytterne sikkert huske, der var Lars Aagaard lige ved at blive væltet. Mm. Fordi man har gang i 179 af de her klimaminister, ja. Lars Aagaard, ja. Man har gang i 179 af de her anlægsprojekter, der vedrører den grønne omstilling i Danmark. Og i april kom det frem, og så vaklede taburetten virkelig under ministeren, at der var forsinkelser i de 98%. Og jeg tror, det var Zetland, der kunne afdække, at det havde Lars Aagaard vidst, og det havde han så lavet værd med at fortælle resten af Folketinget. Så blev, og det er jo en sætning, man altid elsker at sige om sig selv, når man er minister, at man blev reddet af de nordatlantiske mandater. Det gjorde Lars Aagaard. Nu har finanser afdækket, at det ikke er 98% eller 98 af anlægsprojekterne, der er forsinket. Det er 141 ud af de 179 projekter, der er forsinket. De her projekter findes for at sætte fart i den grønne omstilling. Mm. Og nu er det meget, meget store flertal af dem forsinket. Det har Lars Aagaard ikke proaktivt meddelt Folketingets partier, så han skal allerede i samråd for at svare på det her, inden de her oplysninger kom frem. Og nu er balladen så selvfølgelig voldsomt intensiveret. Ikke?
Jo.
Og tilbage sidste år, altså i 2024, inden de her forsinkelser for alvor blev kendt, der var Lars Aagaard selv ude at sige, at han modtog altså besøgende fra danske virksomheder, som sagde, prøv at høre, vi kommer ikke til at investere i Danmark, hvis I ikke kan garantere den her forsyningssikkerhed.
Jeg vil sige sådan, hvis jeg var en stor virksomhed eller en stor investor et eller andet sted, så tror jeg også, at jeg vil kigge på alle sådan nogle grønne anlægsprojekter eller bare sådan en grøn omsætning og sige sådan, jeg tror lige, jeg beholder mine penge lidt i lommen, eller sådan, jeg tror lige, jeg venter lidt.
Ja, og du ved, vi taler jo om det på et tidspunkt, hvor balladen om Ørsted ja. Er så voldsom, som den er, ikke?
Så 11.8, nu fik du nævnt Ørsted, så lad os lige vende Ørsted, som jo er et selskab, som alle kigger på for tiden.
Ja, og det som jeg har synes, at der er flere ting, der jeg synes, der er interessante, men blandt andet det her med, at der er en masse private investorer, der faktisk er ude og købe Ørsted-aktier lige nu. Og det er hele overvejelsen om, hvorvidt det er en god idé, uden at vi jo på nogen måde kommer med konkrete anbefalinger. Så den der usikkerhed, der består om, hvad der kommer til at ske i det her selskab. Mm. Og så hæftede jeg mig bare ved ham, der hedder Michael West Hyphold, som er aktieanalytiker i det, der hedder Regulær Invest. Han siger, at Ørsted har en forretningsmodel som en serieforbundet juletræskæde, siger han til Børsen. Du ved dem der, hvor hvis der er en af pærerne, der ikke virker, så virker hele kæden ikke.
De skal have sådan nogle juletræskæder, som de har inde i Tivoli. Der er det jo sådan noget, hvis en pære går ud, så er de andre også. Det kunne jo ikke have hele Tivoli pludselig mørkt til jul.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja.
Noget, jeg har gået og kigget lidt på, det er jo, hvordan at Ørsted meldte ud, at de, selvom at deres projekt i USA blev stoppet, så arbejdede de videre med den her 60 milliarder kroner i kapital, de skulle ind hente. Ikke? Og så mener jeg, det var Finans, der havde historien om, at Equinor ligesom sagde, jamen vi har jo erfaringer med det her, så de kan bare spørge. Altså fordi lige nu pågår der jo et arbejde.
Ja,
Finans
havde
et interview med Rasmus Erbo, administrerende direktør i Ørsted, som sagde, vi arbejder på det på alle de fronter, vi kan.
Ja, og Equinor ejer jo 10%
Ja, præcis. Og så sagde Equinor, så en talskvinde derfra sagde, jamen det, vi står selvfølgelig til rådighed. Og
de har jo lige været det igennem.
Og ved du hvad, Sune? Fordi der går nogle mennesker i Ørsted og og har fingrene nede i det her, og sikkert også bare vågnet op til sådan en bombe, ikke? Så fandt jeg en video på Equinors YouTube med Katrine. Prøv at se, de lægger sådan nogle videoer op med medarbejdere, ikke?
Oh,
ja. Prøv at se her engang.
Empire Wind har jo været både oppturer og nedturer, men i påsken så blev det fullstopp. Det kommer en nedslående besked om at vi må bare stoppe på dagen. Jeg hedder Katrine, jobbet i Equinor i snart 20 år. I
projektet så Ørsted-medarbejderne, de kan jo ringe til Katrine for at få et lidt gode råd. Men det, hun siger, det er jo selvfølgelig også en reklamevideo for Equinor, ikke? Men det her med sådan, du ved, bombe, og man må bare kaste alt, hvad man havde i hænderne.
Det er jo nærmest sådan, at den der måde at arbejde med rammevilkårene på, som den nuværende amerikanske administration gør, det har jo nærmest sådan karakter af en naturkatastrofe for selskaberne, ikke? Altså, det er jo ligesom, hvis der kom et jordskælv, eller...
Må jeg lige sige, nu ser du ud af det blå. Rasmus Erbo blev faktisk spurgt i det interview, Finans lavede med ham. Han siger, ja, men havvind, markedet for havvind er jo meget shaky, så derfor har vi jo lavet en masse, opstillet en masse muligheder og situationer, som vi ligesom kunne navigere efter. Så bliver det spurgt, at det her, har det her også været en mulighed?
Ja. Eller,
og så siger han, jamen det var også, de havde det ligesom på blokken, at det kunne ske, at det blev lukket helt.
Altså, det er vildt interessant, ja. Den der måde at arbejde med risikomitigering på. Ikke?
Det bliver spændende at følge.
Det gør siger, det.
Om Rasmus Erbo får styr på lyskæderne. Nu skal vi på LinkedIn. Og igen, der har jeg altså en perlerække af opslag med, fordi der sker meget. Det er ligesom om, at alle, det er sådan ketchup-effekten her efter sommer. Folk skal have ting ud.
Jeg tror, det er, fordi de hører sorte tal.
Ja, der har jo været et sådan et oprop.
Ja.
Læg noget op på LinkedIn.
Ja,
LinkedIn,
nå, så dels har du sagt det. Jeg tror også, det er, fordi de hører sorte tal, og så tænker de, hvis nu jeg lægger noget opsigtsvægt og spændende op til Ulrik, så kan det være, det kommer med i
okay.
Hans LinkedIn-nyt.
Ja. Matas Group har lagt et opslag op her.
Ja, det er jo faktisk en stor historie.
Hvor de skriver med til et stort billede af Gregers Vedelsborg, nuværende administrerende direktør og bestyrelsesformand Malou Aamund, skriver, vores CEO, Gregers Vedelsborg, stopper.
Ja, han skal videre.
Han skal videre. Han har, siger han selv i et interview, han så har givet, har set, han har fået en mulighed, som han simpelthen ikke kan sige nej til.
Ja, og det er en virksomhed uden for Skandinavien, ja. Som han skal være chef for.
Og den er en ikke konkurrerende virksomhed.
Ja, og han har været hos Matas i 8 år,
ja.
Og det er gået pænt godt.
Han har gjort det godt.
Ja, det må man sige.
Han fik jo købt den svenske kæde Kicks. Og flyttede jo til Stockholm i den forbindelse.
Nå ja, det har vi faktisk talt om.
Ja, præcis. Og Matas, der jo slår rekord på rekord, ikke?
Jo, det må man sige.
Her de sidste par. Ja. Et tab for Matas.
Jamen, det er det. Og så kan man sige, at det momentum, der er etableret, det er jo så spørgsmålet om Gregers Vedelsborgs efterfølger, så ikke kan ride med på det, og så fortsætte opturen. Og Malou Aamund, det skal man bare lige huske, hun er jo også meget ny.
Hun er jo blevet valgt på generalsen seneste generalforsamling, ja.
Præcis. Så det bliver rigtig spændende at se, men det er da sådan et kapitel i hans karriere, som han kan tillade sig at være rigtig godt tilfreds med.
Ja. Et andet opslag, jeg har med til dig, Sune, det er en lidt mere sådan kulørt afdeling. Og så alligevel ikke, fordi det her, det er noget, der samler medarbejdere på tværs af organisationer, der har været DHL-stafet.
Nå ja, selvfølgelig.
Og et opslag her fra Anders Hage, CEO for Salling. De har så løbet, da det var i Aarhus, fordi det er jo der, at Salling udspringer fra. Anders Hage, der har været til DHL-stafet og ser glad ud og du ved, roser og kampgejsten i Salling Group, og jeg skal komme efter dig. Specielt imponeret er han af en af sine medarbejdere, som du kan se her, som løber i den her hundedragten.
Nå ja, så den der netto-maskot.
Ja. Kan du huske sidste år, da vi talte om DHL? Hvad du troede, om det var Novo eller Mærsk,
der
løb stærkest?
Nå ja, det er rigtigt. De lå og battlede om, hvem der løb hurtigst. Ja.
Og ved du hvad, jeg har resultaterne på min skærm her, for det er så i København, Novo og Mærsk.
Og det vi snakker om, det er 5 gange 5.000 meter, ikke?
Jo.
Det er 5 mennesker, der løber 5 kilometer hver.
Præcis. Yes.
Og hvem jeg tror, der har vundet?
Ja.
Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo nærmest sådan
en elite løber. Og hvor hurtigt de har løbet?
Ja, hvor hurtigt de har løbet, det vil jeg gerne komme med et gæt på.
Okay.
Så tror jeg, at de i snit, de 5, har løbet på 19 minutter.
De har løbet hurtigere.
Er det rigtigt?
Ja.
Okay.
Deres kilometertid, de løber 1 kilometer på 3 minutter og 24 sekunder. Og deres samlede tid er på 1:24:37 for 25 kilometer. Det er Novo Fast fra Novo Bagsværd.
Nu tager jeg lige lommeregneren frem. Det skal jeg bare lige. Du sagde 1:24.
1:24.
Okay, så det vil sige, det er 84 minutter. De har løbet under 17 minutter. Okay, det er jo sindssygt hurtigt. Lige knap 17 minutter.
Og jeg bare sige, hvis man har løbet det DHL-stafetten, man, der er altså også lidt forhindringer.
Det er jo en svær rute, jo, og der er virkelig mange mennesker ude på den. Og så er der alt det der grillås, og jeg havde fornøjelsen af at skulle forsøge at lege en stor grill her i sidste weekend. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi de stod alle sammen ude i Fælledbakken. Okay, det synes jeg er crazy hurtigt.
Ja, altså, det må jeg godt sige. Godt klaret. En lille anden ting med DHL-stafetten.
Jeg ved, har fået lov at holde fri hos Novo og Mærsk, når de skulle træne, fordi der er så meget prestige i det.
Ja, det kan da sagtens være.
Ja, det er virkelig hurtigt.
Ja. Nå, en anden ting. Mærsk, så du nyheden om, at i år så blev de t-shirts, som Mærsk lavede til deres medarbejdere, de var uden logo på. Og det var
simpelthen sikkerhedshensyn, ikke?
Præcis, fordi de havde oplevet så meget chikane i forbindelse med Israel-Palæstina og konflikten.
Jeg har også set sådan nogle videoer med folk, termamedarbejdere, der bliver passet op af sådan nogle palæstina-aktivister og bliver råbt og skrejet af. Og,
ja. Nå, et nyt opslag her til dig, Sune. Du kan næsten gætte, hvem det er med. Kan du?
Er det Carlsberg?
Ja, det er Men det er fordi, der er en pointe med det. Der han har lagt et opslag op, Jakob Aarup, hvor han står og ser...
Han står sjovt nok og får sådan en bajer.
Ja, ja, nej, han siger faktisk, at han har lige hældt den op, skænket den selv. Det tog et par omgange, fordi det er en real skill at have hældt den fadl op, så vil jeg sige...
Den ser velskænket ud,
ja, vil jeg sige. Ja, præcis. Så svært er det heller ikke, Jakob Aarup. Men pointen her med hans opslag, han har lagt op der, er i den første halvdel af 2025, der har de lanceret 202 nye produkter på tværs af deres marked.
Det var da helt vildt.
Ja, og så en lang tekst om, hvordan at det handler om, at de går all in på det her non-alcoholic. Ikke?
Ja.
Og så gjorde en af mine kollegaer nede på ERØ-redaktionen, altså Erhverv og Økonomi-redaktionen, Mathias, mig opmærksom på et pressekald, der havde været i forbindelse med deres regnskab,
ja,
hvor det siger lidt om, hvordan det foregår ind i hovedet på en mand, der skal sælge alkohol. Han blev spurgt ind til, om han var bekymret for... Altså det her med, at folk blev sundere og fede med medicin osv. osv. Og så sagde han, nej, fordi at folk har 8-10 væskemomenter i løbet af en dag.
Ja.
Altså det er bare klasseord, ikke? Et væskemoment. Du ved, hvis de kunne levere til de væskemomenter, som var nødvendige for folk, så ville de stadig have en business. Ikke? Nu skal vi til ugens overraskelse, Sune,
ja,
som jeg har været meget spændt på, hvordan lander. Fordi jeg sagde jo til dig, jeg har en overraskelse med, og så har jeg ikke sagt mere faktisk, andet end at du vil blive glad for det. Nu skal jeg prøve at se, hvordan jeg krabber mig hen til det, vi skal. Vi dækker jo de største danske virksomheder, og nogle gange så må man godt tage en lille afstikker til nogle andre virksomheder, eller til noget andet, der interesserer os. Fordi her hen over sommeren, så har jeg gået... Og det ved jeg, at du også kender det der med, at man så ser man noget, og så ser man noget mere, og så lige pludselig går det op i en højere enhed.
Ja, hvor det kender jeg virkelig godt.
Ej, så jeg det, og så det, og gud, det taler jo sammen. Og Sune, du har sagt en masse ting sådan her de sidste par uger, som jeg så har koblet med nogle nyheder hen over sommeren. Er du spændt?
Jeg er helt utrolig spændt, ja.
Fordi da du nævnte, at du var en stor Taylor Swift-fan, så begyndte jeg sådan at sidde og læse lidt om hende, og så jeg hendes nye album. Det er jo, orange, og det er The Orange Era, og folk er sådan lidt, hvad gør det? Og jeg læste en lang feature om den orange farve og sådan noget. Og så kom jeg ind på den orange farve, så klikkede jeg mig videre til Hermès.
Ja, ja.
Hvor du jo var sådan, det er jo dit yndlingsmærke af alle.
Ja, jo, virkelig, og de har jo prøvet det der med at sådan eje den orange farve. De søgte faktisk om at få patent på den, og de opererer jo selv med sådan en kæmpe skala af forskellige orange farver og sådan.
Ja, og Hermès er jo en virksomhed, som virkelig har kastet nyheder af sig hen over sommeren. Altså den originale Birkin,
ja,
blev solgt på auktion i sommerferien, 64 millioner danske kroner. Og Hermès kom også med regnskab her for et par uger siden, hvor at konklusionen var bare sådan, de outperformer alle andre store luksusbrands, fordi ja, at de jo har satset på loyale kunder frem for at sælge til rige turister fra Asien. Jamen altså, så i den her bunke, jeg samlede sammen, så nævnte du også forleden, ej, hvis du var rig, så ville du købe en Hermès sadel, og nu har du fået en Hermès parfume. Og så var jeg i Paris, hvor der også bare var Hermès over det hele, så nu tænker jeg, i dag, Sune, fordi at, for at forkæle dig, så skal vi lige nørde Hermès.
Ej, hvor vildt.
Og virksomheden Hermès.
Ja.
Jeg ved, at du er en stor Hermès-nørd.
Yes.
Jeg kan simpelthen ikke matche dig der, så derfor der har jeg inviteret en anden Hermès-nørd, som
fantastisk
kommer lige om lidt med sin Birkin.
Wow. Sådan.
Så er der gæst.
Hvad pokker?
Kom indenfor.
Hej.
Sikke en flot taske, og sikke en flot fyr.
Jo, ja.
Wow.
Nu har vi fået overraskelsen i studiet.
Ja, og sikke en overraskelse.
Uffe Buchard, velkommen, ja, til.
Tak.
Med Birkin-taske.
Ja, jeg har ham med i dag.
Ja.
Han er ikke så tit på tur.
Nej.
Men nu blev han nødt til at cykle gennem Amagerfællet for at komme herud, ikke?
Oh.
Ja.
Ja, men jeg synes, det kræver god. Jeg tror, der er et mønster i, at dem, der har dem, og der er også nogle sådan nogle rappere, der har så de købt mange, eller flere i hvert fald, ja, og sådan, og så er de nærmest sådan udstillet. Og jeg er dybt fascineret af Birkins egen måde, og fordi at det i ekstrem grad er sådan en brugsgenstand. Og nu er det jo crazy, fordi den er så mange penge værd, men jeg elsker tanken om, at det i bund og grund er noget, man har, og så bruger man det.
Helt generelt synes jeg, det er åndssvært at købe noget, også designertøj og så videre, som, ja, man ikke ligesom tør at bruge. Så jeg bruger min, og jeg smækker den på min elgamle, 10 år gamle ladcykel.
Fedt.
Så jeg tror også, at jeg ligesom laver en kontrast til den her taske.
Ja, ja.
Uden egentlig at tænke så meget over det. Altså selvfølgelig skal den bruges, så den må gerne blive ret bashed efterhånden, ikke?
Men det er også bare det, der er med læder, at det bliver jo bare pænere og pænere. Altså, det får bare patina og altså, lidt skrammer og sådan. Og det er jo altså, ikke
det. Jeg vil så sige, ja nej.
Altså, det må du gerne udfordre mig på, Uffe. Det her er jo din faglighed, og ikke min. Så det er ligesom,
og det her, det handler overhovedet ikke om faglighed. Det handler om æstetik. Fordi den første rødvinsplet, og det var en rødvinsplet, der kom på den. Nu er den jo grå. Den er sådan musegrå, mørkegrå. Det var ikke en god oplevelse.
Var du ked af det?
Der skal meget til at gøre mig ked af det, men jeg flejnede lidt. Jeg blev sådan lidt ærgerlig. Fordi...
Var det en anden?
Nej, det var mig selv.
Okay. Det skulle lov, han er sagt.
Jeg vil drikke alt det rødvin, men den der første plet, den gjorde lidt ondt ind i sjælen. Jeg tror faktisk, det har noget at gøre med, at jeg jo ikke, nu ved jeg ikke, hvor meget I kender til min baggrund, men jeg er jo i hvert fald ikke født med en guldske med diamanter op i numsen. Jeg er måske født med en kobaltblå plastikske, som er fremstillet i Kina, op i numsen. Og så jeg har sgu kæmpe for den.
Ja.
Og derfor gjorde det faktisk lidt ondt, da den der plet kom på.
Ja, fordi du har jo faktisk skaffet dig din taske, den sådan, nu ser jeg rigtig vej, den hårde vej.
Der er flere måder at anskaffe sig en Birkin på. For dem, der ikke er in the know, man kan jo ikke bare gå ind og købe den.
Nej.
Det tror jeg, de fleste ved. Det har der været masser af skriveri omkring. Men du bliver, i mit tilfælde handler det om, at jeg blev tilbudt at købe en taske. Det er en meget fin måde at blive inviteret ind til at bruge en helvedes masse penge.
Det er jo et godt, siger altså også meget om brandet, ikke?
Ja.
At man kan sige, nu er du simpelthen så heldig, at du får lov at komme ind i vores butik og købe noget, der er helt utroligt dyrt.
Ja,
og det er virkelig en fed dag for dig.
Det er et ret fedt koncept. Altså, den helt lange vej, det er at kontinuerligt at købe Hermès-produkter, ikke kun lædervarer, slips, tørklæder, som de også er berømte for, deres prêt-à-porter, kontinuerligt at blive ved med at købe, indtil du ligesom har oparbejdet, hvad man siger, en slags... Så de kan se, du er interesseret i brand.
Mm.
Men... Og der har jeg ligesom også erfaret, at der kan gå mange år, inden du ligesom har er der, hvor de synes, at...
Du kan fylde hele dit klædeskab med Hermès.
For jeg tror faktisk også, at det handler også om nogle personlige relationer mellem dem, der bestemmer, og kunden. Så man kan ikke komme bravende. Man kan sige, mit eget tilfælde, hvis I vil have den historie, hvorfor blev jeg inviteret
ind? Nu spørger jeg, det kan være, at jeg forbryder mod alle Birkins regler. Må den stå på bordet?
Den må alt. Den må sove i sengen.
Så lad os lige få den op på bordet.
Den må være med på camping.
Ja.
Ja.
Det er bare så, vi kan se vidunderet.
Ja.
Må jeg røre ved den?
Den falder lidt sammen. Ikke?
Hvad har du i den, mursten?
Jeg har en computer.
Også bare en solid taske.
Ja. Om lidt har jeg en kop, som jeg har fået
her. En sorte til.
Hvor der står sorte til.
Den er meget flot.
Og
en skjorte.
Hvordan skaffer du den?
Altså, det er jo simpelthen fordi, at jeg har arbejdet i modebranchen i 35 år. Og på et tidspunkt blev jeg moderedaktør for Eurowoman. Altså, det her, det er altså mange, mange, mange
way
år
back.
Siden, ikke?
Ja.
Da Eurowoman stadig var en lille pige og hed Eurogirl. Nej, men der startede jeg faktisk allerede med at arbejde med MS. Så går der 3,5 år i den stilling, og så laver jeg mit eget blad, der hedder Dansk Magazine, som er en international fashion title, og så begynder jeg at arbejde meget mere intens med MS, for det er et meget mere kreativt koncept, et meget mere avantgarde magasin, og derfor bliver jeg også nødt til at være på det globale marked, fordi der er ikke så mange i Danmark, der har lyst til at købe sådan en magasin. Via den vej, så laver vi nogle kreative samarbejder. Hermès er jo grundlæggende sådan et firma, der virkelig tror på kreativitet. Hvis I kigger på deres vinduesudstillinger, og så de får kunstnere til at lave de mest gakkede ting. De er meget glade for den sådan lidt vilde kreativitet. Og det er på den måde, jeg får nogle samarbejder op at stå med dem på en meget naturlig måde. Og så efter 20 år lukker jeg magasinet. Og det er sådan lidt i den sammenhæng. Det er ligesom om, at der er et kapitel jo i mit liv, der afslutter. Det er fordi, jeg skal videre arbejde med design og kunst og nogle af de ting, jeg arbejder med nu, som jo ikke er særlig meget mod. Så er det som om, at der er et eller andet bånd der, som skal bindes, hvis I forstår.
Ja.
Og på det tidspunkt, jeg har jo luftet over for dem, at på et tidspunkt...
Du har lavet bemærkningerne falde.
Jamen på en meget low-key,
måde.
Ikke aggressiv, Ja, fordi come on, altså jeg har jo ikke så lige umiddelbart, er jeg ikke sådan en, der har råd til en MS-taske, så det er ikke noget, jeg har gået og råbt og skrevet om.
Men jeg har lavet et par bemærkninger falde. Også når vi har arbejdet med taskerne, altså, så har jeg selvfølgelig sagt, hvor er den fantastisk og så videre. Og så sker det jo så altså, at jeg så bliver inviteret. Jeg bliver inviteret til at ønske på en taske, ja, som det hedder. Jeg buller også ind i butikken, at man laver så en aftale. Jeg kan huske, det var klokken 11 en lørdag morgen, eller formiddag. Og så bliver betjent af en meget, meget, meget flot mand, som sådan lidt ligner en arabisk prins. Meget flot. Jeg har aldrig nogensinde set så velplejet fingernegle i mit liv. Og dem har jeg trods alt set ret mange af. Jeg har heller aldrig set så velplukket bryn i mit liv. Altså, jeg var faktisk meget sådan imponeret.
Altså, oplevelsen var total?
På det tidspunkt, ja. Så sagde han, ja, hvorfor er du her, siger han så, altså på engelsk. Siger jeg, I'm here to order my Birkin. Og så kigger han på mig og siger, at a mess you don't order a bag, you wish for a bag. Allerede der.
Tænker man,
så er jeg her for at ønske. Ja. På en taske, som jeg jo så i øvrigt selv skal betale, men jeg vil gerne ønske mig den så. Og så går vi i gang med at kigge på muligheder og hvad der kunne passe til mig, og der er vi jo ret uenige. Altså, jeg vil gerne have den originale, der hedder en hack, HAC. Det er den, der blev lavet omkring lige starten af 1900, som er grundlaget for Birkin-tasken, og det er faktisk den, jeg har her.
Og den arabiske prins mener, du skal have noget helt andet?
Ja, fordi han siger, at han synes, jeg var for kort til at gå med så stor en taske, og af min arm.
En perlerække af tilsvininger.
Jo, og jeg kunne ikke begynde at forklare ham, at det hænger sammen med, at jeg er vokset op på Nutella og intet andet, og derfor er jeg ikke blevet højere. Altså, du ved, det bliver for lang samtale. Ja. Så jeg får ham en lille smule rundsnakket til, det er altså den, jeg altid gået og drømt om.
Ja.
Og jeg vil gerne bruge den, når jeg er i et fly og så videre, der skal kunne være lidt i. Måske sådan lige til en dag, en overnatning og sådan noget. Og så er det den, jeg skal have. Han synes, jeg skal bestille den i sort, så siger jeg har masser af sort tasker. Jeg har altid drømt om en grå taske. Mm-hmm. Det har jeg aldrig rigtig haft. Puh, kæmpe problem. Altså, den laver vi nok ikke. Der er langt til Rom her, vil jeg sige, selvom alle veje fører
dig til. Hvor langt gik der fra den samtale, til du havde tasken i hånden?
Ja, det kom jeg så også til at spørge om. Da jeg så først har ønsket på min taske, så siger jeg, hvor lang tid tror du så, der går?
Ja.
Han siger, det er jo aldrig nogen, der har spurgt mig om. Så siger det nu, jeg er sådan lidt, det, jeg skal jo spare sammen til den. Jeg vil gerne vide, hvor lang tid det tager. Ja, siger han, det kan være mellem 5 uger og 5 år. Tusind tak for det præcise svar, siger jeg så. Og så kommer man jo hjem og venter.
Ja.
Og hvor lang tid venter du så?
Jamen, jeg venter så længe, at jeg ligesom tænker, de har glemt mig. Så jeg kontakter dem.
Og det skulle man heller ikke, eller hvad?
Jo,
det var okay. Altså, sådan, det er der, du har før.
Jamen, altså, det er jo meget kort samtale. Der er intet nyt. Super. Så en dag ringer de. Vi har din taske. Og du har 48 timer til at kom ned og besigtige den, betal den og tag den med hjem. Og ellers går den videre i systemet til en anden, der også har ønsket på en taske. Og jeg kommer så ned, og så står den der i sort med guld hardware. Altså, den vil jeg ikke have. Vi synes, du skal tage den, fordi ellers kan der gå meget lang tid, inden du får den, som du ønsker. Så vil jeg hellere vente. Mm. Jeg vil gerne have den med sølv og i grå. Så ringer igen noget tid efter. Nu har vi igen en taske. Den er igen sort, men som er sølv, så vi begynder at nærme os. Men jeg er sådan, det skal altså være den rigtige. Den er flot og perfekt, men det skal altså, hvis jeg skal gøre det her, det er once in a lifetime for sådan en som mig. Jamen halvandet år efter, der får jeg så et opkald, at nu har jeg de der 48 timer til at skynde mig ned i butikken.
Og hente din.
Og den er grå, og det er med sølv. Og alt skulle være fint. Og der er jeg i udlandet. Så som det kommer til at knibe. Ja, så ryger den videre i systemet.
Der er aldrig nogen, der har sagt før.
Nej. Så altså, jeg skynder mig faktisk hjem og går ind og køber den.
Tillader mig, og nu, jeg er jo ikke nogen MS-nørd, og det, jeg er jo blevet indviet i MS's verden ung, gennem Sune.
Ja.
Men tillader mig at være sådan lidt, altså, det er virkelig en hassle, man skal igennem, og det er jo for de udvalgte, altså hvordan er MS som virksomhed og som brand lykkedes med, at man for at sige lidt groft, står model til det.
Jeg vil også bare supplere Ulriks spørgsmål med at sige, at det her kunne jo have været det latterligste i verden.
Ja.
Altså, det kunne have været sådan noget, som sådan en som mig meget let vil grine af, og jeg er heller ikke specielt modinteresseret. Men jeg er virkelig interesseret i brand, og jeg er virkelig interesseret i håndværksmæssig kvalitet. Tålmodighed i bund og grund. Altså, hele det der koncept med, at man gør sig umage med at lave tingene, og at man også er tålmodig med den måde, man bygger brandet på, ikke? Der er altså bare noget der, der...
Ja, fordi det brand handler jo udelukkende om at udvikle sig organisk, kan man sige. Der er intet hastværk i det brand, og der er ikke noget desperation i det brand, som der er med, vil jeg sige, stort set alle andre fashion brands.
Og man kan virkelig godt forstå, hvorfor det er attraktivt i vores tid.
Ja, fordi det er noget af det eneste i verden, der på en eller anden måde er steady.
Ja.
Alt andet balancerer hele tiden på kanten af vanvid. Det gør det her brand bare ikke. Altså, det lever sit eget fuldstændig stille og roligt liv.
Jeg synes også, det er fantastisk, at det er familien, der er stadigvæk en stor del af virksomheden. Ikke? At det ikke er et konglomerat, at det ikke er bare sådan en børsnoteret virksomhed.
Ja, altså jeg vil så sige, at dem der designer tøjet, Prêt-à-Porter, hende, der designer herretøjet, hun har været der i altså siden 98 eller sådan noget. Altså, hun har været der i en evighed. Jeg har mødt hende flere gange. Hun bliver ikke sådan lige udskiftet.
Nej, det er længe den branche.
Nadesh, der designer kvindetøjet, har været der i hvert fald i 10 år nu. Hvor du kigger på alle de konglomeratejede brands, alt fra Gucci til ja, altså, ja, you name it.
Ja.
De skifter jo hele tiden. Hvis det bare går tilnærmelsesvis dårligt med tallene i 2 sæsoner, jamen, så bliver en designer skiftet ud. Så der er ingen kontinuitet, og det vil sige, at stilen jo også ændrer sig markant. Og de her brands er meget designerbåret. Det vil sige, det er designerens kreativitet, der egentlig beslutter, om brandet skal eksistere eller ej. Hvor MS, det er noget helt andet. Der træder designeren i baggrunden, og det er brandet, der træder i forgrunden.
Ja, og så træder håndværket jo i forgrunden. Altså, det er brandet gennem håndværket i bund og grund. Og vi skal også huske, at verden har jo opdaget MS, fordi hvis du kigger på MS-aktiekurs, så kan det godt være, at det ikke har været en fest her det sidste halve år eller det sidste år. Men hvis du købte en MS-aktie for 15 år siden, for eksempel, der tror jeg, den kostede 100 euro, og nu koster den 2.000, ikke?
Ja.
Så det er også noget, der er kommet til verden nu, kan man sige. Og da Birkin-tasken blev opfundet, han har sagt, at det gjorde den jo ikke, men da Jane Birkin og hele den der historie kørte, der var MS ikke noget specielt. Der havde det slet ikke den status, som det har i dag.
Nej, altså på det tidspunkt, altså i 50'erne blev MS jo kendt på grund af Kelly-tasken, ja, som blev lavet, den blev lavet tilbage i 30'erne, og hed jo ikke Kelly-tasken på det tidspunkt, men det er jo der, hvor, hvad hedder det, fyrstinden?
Ja, Grace.
Grace, hun dækker sin gravide mave med en lille Kelly-taske, fordi pressen må ikke opdage det nu. Jeg ved ikke hvorfor, det måtte de bare ikke. Og den bliver verdensberømt, og hun bliver ved med at gå med den, så får den navnet Kelly. Der havde de jo virkelig et moment, hvor Hollywood ligesom også, under Grace Kelly, opdager det her franske, mystiske og mytiske brand. Så der havde de virkelig en optur, så vil sige, at berømtheden, den opstår faktisk sådan i 50'erne, og så er der sådan lidt, dykker lidt i 90'erne, og der er i hvert fald ikke nogen, der skal have noget fra MS, medmindre man er royal.
Men det synes jeg er det fede, det der med, at brandet ligesom ligger nedenunder, og så er der ting, der kan sådan udvikle sig op og ned på toppen. Der er nogle trends og ting, der altså udvikler sig og forandrer sig, men MS er på en eller anden måde alligevel stadigvæk nedenunder, og der sidder nogle dygtige mennesker og syr nogle ting, som er rigtig gode, ikke?
Men nu prøver jeg lige her en gang, Uffe, at du er ikke bleg for, du kan godt lide at komme med et godt råd en gang imellem os, kvæg, du er med i samme monopolet.
Ja.
Altså, for mig at se, så er det jo også et, i mangel på bedre ord, privilegeret sted at drive virksomhed fra, at man ligesom kan, du ved, sådan være lidt cocky i forhold til, hvem man lige får lov til at ønske en taske, og man kan få lov til at trække sig væk fra tendenser og sådan noget. Det er jo selvfølgelig fordi, at brandet og virksomheden er kommet hen et sted, men hvis man skal trække en lærer ud af det, som MS kan, og man måske kan sige sådan, alle virksomheder i verden, prøv at se, det MS er lykkedes med, det er den her ene ting. Hvad er så det gode råd til for eksempel en dansk virksomhed, som ikke nødvendigvis laver tasker, men er en helt anden branche. Er der en eller anden universel lærer for MS-historien?
Ja, det synes jeg, der er. Og det er faktisk ikke at være grådig. og ikke at være desperat i sin grådighed, og ikke ville have den der hurtige, urealistisk hurtige vækst, som vi efterhånden har vendt os til, ikke kun i danske virksomheder, men globalt, at hvis vi ikke vækster over 10% per år, jamen så er vi ikke nogen succes. Den krog, den har MS aldrig brugt. Altså, de er okay med, at de vækster 3%, eller altså bare de vækster, tror jeg. Altså, det er tilsyneladende det, der er vigtigt for dem. Fordi de er der long term, og de har forstået, at den vedvarende succes, den kommer altså ikke ved at buller gennem loftet lige pludselig og lave en trend, fordi en trend vil forsvinde igen.
Mm. Den der tålmodighed, er jo, man kender det rigtig mange steder fra. I Danmark er vi faktisk begunstiget af, at vi har alle de her mange familie- og fondsejede virksomheder. Ja. Børsnoteringen er jo tit det, der slår de ihjel. Hvis man kigger på de amerikanske investeringsbanker, for eksempel, de blev alle sammen børsnoteret for 25-30 år siden. Og indtil da, der var de jo ejet af partnerne, og så var det der hed long-term greedy. Altså, de kunne tillade sig at være ligeglade med, hvad man lavede af resultater i næste kvartal, og så videre. Fordi hvis man kunne få de andre partnere med på, det her det er en god idé, det manifesterer sig bare først om 5 år, så er det bare det, vi gør. Og så blev de børsnoteret, og så sagde alle investorerne, dem der lige pludselig ejede dem, sagde, det er udmærket, bare I har gode resultater i næste kvartal, for ellers kører vi bare nogle andre aktier.
Så det, du siger, det danske RMS, det er sådan noget Lego, Grundfos, Danfos?
Det er i hvert fald ikke helt skævt. Altså, hvis man kigger på det på en skala, så er de meget mere, altså de er meget bedre positioneret til at kigge lidt længere ud i fremtiden, end hvis du er en helt almindelig børsnoteret virksomhed. Mm. Fordi det er jo hysterisk, det marked, ikke? Og det er tit rigtig skidt for virksomhedernes evne til at tænke strategisk.
Ja, altså de hurtige resultater, de kan godt være et problem.
Ja, tusind tak for besøget, og tak for at tage tasken med. Jeg tror aldrig, vi har haft så fin en gadget i studiet.
Nej, jeg skal lige over og røre ved den, når vi er færdige med at snakke.
Vi skal lige have taget et billede. Ja. Uffe Bukker, tusind tak for besøget.
Det var så lidt.
Således overraskelsen fra forleden med Birkin.
Ja.
Er du glad?
Det var dejligt at have den fine ting i studiet her, og jeg synes det er en interessant case, en virkelig interessant virksomhed.
Vi talte jo om, hvorvidt at du ved de danske virksomheder, som lidt lugtede af det samme, eller den der fortælling om de lange.
Hvad var det der med at kunne være long term greedy eller ikke være sådan afhængig af lunerne på aktiemarkedet, ikke?
Der
har flygtigheden.
Og der blev nævnt Lego. Og dem skal vi tale om nu.
Ja.
Og det skal vi, fordi de har aflagt halvårsregnskab. De har i første halvdel af 2025 omsat for 34,6 milliarder kroner. Det er en fremgang på 12% i forhold til sidste år.
Ja.
Hver gang vi har talt om, så har vi talt om, at de har fart på. Og det har de. Og de har ikke bare fart på selv, de har også fart på i forhold til alle deres konkurrenter.
Ja, det går virkelig godt for Lego. Der man kan kigge på alle mulige forskellige, måder at gøre det op på, som er rigtig glædelige, og man kan også bare konstatere, som du siger, at i forhold til hvordan det går i markedet, det sagde Niels B. Christiansen, Legos CEO siden 2017. Det sagde han også, da vi havde ham med her i programmet, at den der glæde ved at opleve, at markedet sådan set ligger stille og at man selv sådan vokser. Jeg kan ikke huske, om det var Børsen eller Berlingske, der havde det der tal med, at de faktisk er vokset 108% på 5 år, og markedet er vokset 18%.
Okay? Oh.
Så altså, det er altså virkelig substantielt. Der er flere ting, som er spændende. Hvad hedder det? Det her med, at de har lanceret flere produkter på et halvt år, end de nogensinde har gjort før. Der er kommet 314...
Ligesom Carlsberg?
Nej, ligesom Carlsberg, ja, præcis. Der er kommet 314 nye Lego-pakker på de her 6 måneder. Ikke? Så det er ret imponerende. Og de fremhæver jo selv deres samarbejde med Formel 1, for eksempel. Som sidste gang, der lavede vi jo blomster.
Ja,
hvad hedder det? Du havde Lego-blomster med til mig.
Har du dem stående derhjemme?
Ja, det har jeg faktisk.
Ja, okay. Hvorhenne?
Den findes i vindueskarmen i spisestuen.
Okay. Så, ja. Og det her med, at de har spyttet så mange nye sæt ud, Lego-sæt, altså sådan af... Der kunne man kunne sidde og tænke sådan lidt, nå okay, men ved, det er jo begrænset, hvor mange sæt folk kan købe. Men pointen her er jo også, at de jo ikke bare sælger flere sæt til den samme person. Altså det er jo paletten af, mennesker,
præcis,
der køber
de
Lego, bliver udvidet.
De er gode til at få flere mennesker ind. Ikke?
Jo.
Og så den anden ting, som jeg bare synes er rigtig sjov, det er jo det der med, hvor mange voksne kunder Lego har, og at det marked ligesom vokser. Jeg faldt over det der begreb, der hedder kidults, altså en blanding af kids og adults, og altså voksne mennesker, som har sådan forbrugerpræferencer, ligesom børn. Og det stammer fra 50'erne, det der begreb, fra den amerikanske tv-branche.
Kidults,
ja, at de lavede fjernsyn til børn, og så kunne de bare se, at der var mange voksne seere.
Mm.
Og så synes jeg, så faldt jeg over og synes, det var sjovt, at Disneyland for eksempel er en af verdens allerstørste turistattraktioner for voksne uden børn.
Jeg
og jeg har aldrig skænket en tanke, at man ligesom tog derhen, hvis det ikke var, fordi man havde nogle børn med, når man skulle. Men det der med som voksen at tage i Disneyland og ligesom bare for sin egen fornøjelses skyld.
Jeg har jo lige været i Paris, og det var en overvejelse om, hvorvidt jeg skulle enten i Disneyland eller så en skjulperle i livet for Paris, der ligger Asterix Park, som er tematiseret. Jeg har været der 2 gange, og det er helt fantastisk sjovt. Og selvom jeg er et voksen menneske og ikke har nogen børn, så kunne jeg godt finde på at gøre det.
Det er bemærkelsesværdigt med den der flygtighed. Indtil du sagde Asterix sådan theme park, så havde jeg det sådan inde i hovedet, og sådan noget kunne jeg da aldrig finde på. Og med det samme, så sagde Asterix, så tænkte jeg, wow, det lyder fedt, det gad jeg godt. Ja.
Lad det være sidste ord. Vi skal nemlig runde af nu, Sune. Tak for i dag.
Selv tak.
Lad os vide, hvad vi finder på i næste uge. Det må tiden vise.
Sikkert noget godt.
Ja. Men det her, det var altså Sorte Tal, DR's business podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med studio, Sune Aagaard, ude bag ruden, Signe Stavgaard og Sofie Bang Jacobsen var med på distancen. Vi høres ved.
Der mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.